Blaðsíða 42 Víkingar og landnámsmenn Norðurlönd Þegar Ágústus var keisari í Róm og Jesús starfaði meðal gyðinga, hvernig ætli hafi þá gengið hjá Íslendingum? Þá voru bara engir Íslendingar til. Ísland er svo langt frá öðrum löndum að þangað hafði engin maður komið. Engin vissi einu sinni að Ísland væri til. Á Norðurlöndum Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð bjó hins vegar sveitafólk sem hafði kýr og kindur og ræktaði korn á ökrum. Það kunnu að vinna járn og smíða sér vopn og verkfæri úr járni. Þess vegna er þetta tímabil nefnt járnöld. Það er kallað öld þó að það sé miklu lengra en 100 ár. Á undan járnöldinni fór bronsöld. Þá höfðu menn ekki lært að vinna járn. Bestu vopn og verkfæri voru þá gerð úr málmblöndu sem heitir brons. Núna brons stundum notað í myndastyttur. En hvað ætli tíminn á undan bronsöldinni sé kallaður? Hann á vel þekkt heiti, steinöld. Nafnið vísar til þess að þá var tinnusteinn besta efnið sem menn þekktu í vopn og verkfæri. Steinaldarmenn notuðu axir með steinblaði til að fella tré í skóginum og smíða sér hús og báta. Ekki samt svo góða báta að þeir gætu silt alla leið til Íslands. Blaðsíða 43 Steinöldin eiginlega tvö mjög ólík tímabil. Fyrst voru steinaldamennirnir veiðimenn sem flökkuðu og veitu dýr, fugla og fiska. Þeir söfnuðu líka skelfiski og eggjum, tíndu ber, sveppi og aðrar ætar jurtir. Seinna lærðu steinaldamennirnir að stunda búskap. Hafa hústýr og rækta akra. Steinaldarbændur byggðu sér bóndabæi eða sveitaþorp. Svona var það ekki bara á Norðurlöndum. Eins var til dæmis í Egyptalandi eða Grikklandi eða á Ítalíu. Þar voru fyrst steinaldarveiðumenn, þá steinaldarbændur, síðan kom bronsöld. En á Íslandi voru aldrei steinaldarmenn. Áður en steinaldarmenn komu til Norðurlanda var þar ísöld. Hún heitir Ísöld af því að þá var svo kalt í veðri og stórir jöklar að löndin voru alveg þakin ís, líka Ísland. Svo hlýnaði í veðri og jöklarnir bráðunuðu. Þá fyrst gátu steinaldamenn komið til Norðurlanda, fyrst til Danmerkur af því hún syðst, síðan til Svíþjóðar og Noregs.